Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո ձեզ, մեր շատ սիրելի մշտական ուղդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն, բարձր տրամադրություն և սկսում է աշխատանքը մեկ ժամյա երեկոյան ծրագրում։ Հարգարժան բարեկամներ, միասին ամբողջացնենք տերունական աղոթքը։ Իսկ այժմ ձեզ կցանոթացնենք երեկոյան մեկ ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Ասենք, որ Թեհրանում ժամը 18:56 րոպե 57 վայրկյան, թվականից մարտի 16-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, Էսվանդ ամսի 26-ը։ Շաբաթ մեկ ժամյա մեր ռադիոհաղորդումները կլսեք հետևյալ ծրագրացանկով։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում սկզբում կցանոթանաք օրվա մամուլին։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, որին հաջորդի օրվա քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել, ծանոթանալ Իրանի մշակույթին, որին կհաջորդի ռադիո Գովազդը, այնուհետև եթեր կտրվի մի գեղեցիկ երգ, իսկ ծոմապահության մասին խոսի ծրագրի ավարտին։ Թանկագինները շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում այս ժամին ձեզ համար մեծ սիրով կաշխատեն Արսին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Բարի երեկո թանգակին բարեկամներ։ Իրանական դունյայի իղտեսադորաթերթում կարդում ենք. Իրանն անհանգստացած է հարավային Կովկասում ուժերի հարաբերության փոփոխությամբ։ Իրանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների հեռանկարի մասին իր հոդվածում Newsweek-ը գրել է. Գազայում Իսրայելի եւ Համասի միջև հոկտեմբերի 7-ի պատերազմի սկսվելուց ընդամեն մի քանի օր անց Իրանը պատմական համաձայնագիր է ստորագրել Ադրբեջանի հետ Արաքսի միջանց կոչվող տարածքի երթուղին հիմնելու համար, որը թույլ է տալիս Ադրբեջանը Իրանի տարածքով մուտք գործել Նախիջևանի տարածք։ Իսկ Իրան օրաթերթը գրել է Թել Ավիվը պատերազմի ճահճում։ Այս իրավիճակում, երբ թվում է, թե լուրջ փակուղի է ստեղծվել Գազայում հրադադարի հասնելու բանակցություններում, Համասը 5-7 երեկոյան հայտարարեց, որ Եգիպտոսի եւ Կատարի միջնորդներին ներկայացրել է Գազայի հատվածում զինադադարի համաձայնագրի համապարփակ տեսլականը, բայց ինչպես սպասվում էր, այս հույսի պատուհանը շատ արագ փակվեց Թել Ավիվի արձագանքով։ Իսկ շարժ օրաթերթը գրել է Ամերիկայից հայտնում են, մենք չենք կարող հաստատել Իրանից Ռուսաստան բալիստիկ հրթիռների ուղարկումը։ Ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյան ասել է, Ամերիկան դեռևս չի կարող հավանություն տալ Իրանից Ռուսաստան բալիստիկ հրթիռների փոխանցում։ Reuters-ի լրատվական գործակալությունը վկայակոչելով 6 իրազեկ աղբյուրների պնդեց, որ Իրանը մեծ քանակությամբ 8-8 հրթիռներ է ուղարկել Ռուսաստան։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Այս պահի լուրերն են համառոտ։ Իրանը ողջունել է իսլամաֆոբիայի դեմ պայքարի վերաբերյալ բանաձևի նախագծի հաստատումը։ Ալիևի քաղաքականությունը պայթեցնելու է տարածաշրջանը, տուժելու են բոլորը, ասել է Կարեն Միրզոյանը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը Երևանում կհանդիպի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի եւ նախագահի հետ։ Իրանն անհանգստացած է հարավային Կովկասում ուժերի հարաբերակցության փոփոխման, գրել է Newsweek-ը։ Փորձագետն ասում է, Զանգեզուրի միջանցքը բացառված է, այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Մակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան ու մշտական ներկայացուցիչը ողջունել է իսլամաֆոբիայի դեմ պայքարի վերաբերյալ բանաձևի նախագծի հաստատումը։ Մակին թունած բանաձևով մարտի 15-ը սահմանվել է որպես իսլամաֆոբիայի դեմ պայքարի միջազգային օր, ինչը շրջադարձային նշանակություն ունի այս երևույթի դեմ միջազգային մակարդակով պայքարի համար։ ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեան միաձայն ընդունել է իսլամաֆոբիայի դեմ պայքարի միջազգային օր սահմանելու վերաբերյալ բանաձևը։ Բանաձևը ներկայացնող երկրների թվում է նաև Իրանը, որը մեծ ջանքեր է գործադրել դրա մշակման ու հաստատման ուղղությամբ։ Բանաձևը ներկայացրած 5 իսլամական երկրներն, այդ թվում Իրանն ու Պակիստանը, վարել են նաև դրա շուրջ բանակցությունները։ Բանաձևը դատապարտում է ատելությամբ լցված եւ բռնության կոչ անող հակամուսուլմանական հայտարարությունները եւ հորդորում ուժեղացնել միջազգային ջանքերը, խթանելու հանդուրժողականությունը եւ խաղաղությունը։ Իրնայի փոխանցմամբ բանաձևի հաստատումից առաջ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստում ունեցած ելույթում, ներկայացնելով Իրանի դիրքորոշումն այս կապակցությամբ, Ամիր Սայիդ Իրավանին աջակցություն է հայտնել Իսլամական համագործակցության կազմակերպության անդամների կողմից առաջարկված նախաձեռնությանը՝ քայլեր ձեռնարկելու ամբողջ աշխարհում իսլամի եւ մուսուլմանների նկատմամբ անհանդուրժողականության եւ նախապաշարումների աճող միտման դեմ պայքարի ուղղությամբ, ինչը սարսափելի մարտահրավեր է միջազգային հանրության համար, Իրավանին հավելել է։ Վերջին տասնամյակների ընթացքում մուսուլմանների եւ իսլամի վերաբերյալ բացասական կարծրատիպերն ու նախապաշարումներն ամրապնդվել են որոշ լրատվամիջոցների, քաղաքական գործիչների եւ մշակույթի ոլորտի հայտնի դեմքերի կողմից։ Աշխարհի տարբեր երկրներում մուսուլմանների նկատմամբ կիրառվող խտրականությունը նրանց թույլ չի տալիս ապրել ըստ իրենց հավատքի։ Նրա խոսքով նման զգային իրավիճակում կարևոր է ՄԱԿ-ի միասնությունը ընդդեմ իսլամոֆոբիայի եւ այնպիսի քայլերի դեմ պայքարի, ինչպիսիք են մուսուլմաններին վիզայի տրամադրման արգելքը, Ղուրանի այրումը, ինչպես նաեւ Հիջաբի ու մուսուլմանական խորհրդանիշների արգելքը։ Իրավանին նաև ասել է, մենք համոզված ենք, որ բանաձևի նախագծում առաջարկված կետերը ներառյալ իսլամոֆոբիայի դեմ պայքարի համար ՄԱԿ-ի հատուկ ներկայացուցիչ նշանակելու որոշումը կօգնեն կազմակերպությանը մոբիլիզացնել ջանքերն այս աճող մարտահրավերի դեմ պայքարելու համար։ Դատապարտելով Ղուրանի և իսլամական խորհրդանիշների անարգումն Իրավանին հավելել է. Նախկինում գլխավոր անսամբլեան այդ գործողությունները ճանաչել է որպես միջազգային իրավունքի խախտում։ Նման գործողությունները համարվում են վիրավորական և անհարգալից։ Նա անդամ երկրներին կոչ արել կատարել խաղաղ համակեցության ընդհանուր արժեքների հաստատման ուղղությամբ իրենց իրավական պարտավորությունները և խթանել հանդուրժողականությունն ու փոխմբռնումը, ինչպես նաև արդարություն հաստատել իրենց մուսուլման եղբայրների և քույրերի և ողջ մարդկության համար։
Տարածաշրջանի լանդշաֆտը փոխվում է, ի վերջո մենք մոռանում ենք պարզ ճշմարտություն. 30 տարի շարունակ Արցախը տարածաշրջանի անվտանգության կարևորագույն տարրն էր։ Փոքրիկ Արցախը փոքրաթիվ բնակչությամբ իր փոքրիկ, այսօր ինչպես պնդում են գոյություն չունեցող բանակով աշխարհաքաղաքական սուբյեկտ էր, որին վստահաբար աշխարհի հզորները հաշվեին առնում։ Այսօր ստեղծված իրավիճակը փոխում է տարածաշրջանի անվտանգային ճարտարապետությունը, նախկինում այն ավելի ինքնաբավ էր, կարողանում էր դիմակայել արտաքին ճնշումներին, այսօր անվտանգային միջավայրն ավելի զգայուն է դարձել այդ նույն ճնշումների հանդեպ։ Տարածաշրջանում որոշ երկրներ ստացել են հավելյալ ոչ արդարացված առավելություններ, ինչը հղիե վատ հետևանքներով կարող է հանգեցնել մեծ բախումների, որից տուժելու են բոլորը։ Օգեպտի օբյեկտիվ հաղորդմանն ասել է Արցախի նախկին արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը։ Ադրբեջանն ունի շատ լուրջ պարտքեր Թուրքիային, Իսրայելին, բազմաթիվ այլ երկրների, որոնք օժանդակել են, աչք են փակել Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանձազերծված պատերազմին, էթնիկ զտմանը։ Ալիևն այսօր ստիպված է հատուցել և քայլերի մի մասը հենց դրանով է պայմանավորված, եթե չլիներ այլ երկրների հանդեպ պարտավորությունները, Ալիևը կվարեր մի փոքր այլ, ավելի կշռադատված քաղաքականություն։ Այն քաղաքականությունը, որը հիմա Ալիևը վարում է, արտակուստ դիտարկվում է ուժային քաղաքականություն, դիտարկվում է որպես մի հզոր պետության քաղաքականություն, բայց դա արկածախնդրություն է, որ կարող է թե իր և թե իր երկրի համար անկանխատեսելի հետևանքներ առաջացնել։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հարավային Կովկաս կատարելիք շրջագայության շրջանակում մարտի 19-ին կայցելի Երևան, որտեղ կհանդիպի Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի և վարչապետ Փաշինյանի հետ։ Տեղեկացրել է ՆԱՏՕ-ի մամուլի ծառայությունը Դաշինքի ղեկավար այցերի ժամանակացույցի մանրամասները ներկայացնելով։ Հաղորդման մեջ նշվել է, որ Ստոլտենբերգի ուղևորությունը սկսվելու է մարտի 17-ին Ադրբեջան այցով, որտեղ նա հանդիպելու է երկրի նախագահ Ալիևի հետ։ Երկու շաբթի մարտի 18-ին Ստոլտենբերգը բանակցություններ կվարի Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Բայրամովի և պաշտպանության նախարար գեներալ Գնդապեր Հասանովի հետ։ Նույն օրը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը կմեկնի Թիբլիսի, այստեղ նա կհանդիպի Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբաշվիլիու և վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի հետ։ Վրաստանից հետո արդեն ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը կայցելի Հայաստան։
Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների հեռանկարի մասին մի հոդվածում Newsweek-ը գրել է. Գազայում Իսրայելի և Համասի միջև հոկտեմբերի 7-ի պատերազմի սկսվելուց ընդամեն մի քանի օր անց Իրանը պատմական համաձայնագիր է ստորագրել Ադրբեջանի հետ Արասի միջանց կոչվող տարանցի գերթուղին հիմնելու համար, որը թույլ է տալիս Ադրբեջանին Իրանի տարածքով մուտք գործել Նախիջևան։ Համաձայնագիրը դիտվում է որպես վճռորոշ քայլ ավելի վիճահարույց տարբերակից խուսափելու համար, որը հայտնի է որպես Զանգեզուրի միջանցք, որը կհանգեցնի նրան, որ Ադրբեջանը կփորձի կտրել Իրանի մուտքը Հայաստան։ Իրանը, որը ավանդաբար աջակցումը Հայաստանին սկսել է շտկել իր մոտեցումը տարածաշրջանում, քանի որ Իսլամական Հանրապետությունը մտահոգված է Հարավային Կովկասում ուժերի հավասարակշռության փոփոխությամբ։ Ադրբեջանի եւ Իրանի հաշտեցման հիմնական շարժիչ ուժը տարածաշրջանային կայունության, աշխարհակական բարեկամքի եւ տնտեսական հերանակարների փոխադարձ ցանկությունն է։ Եթե իրագործի հյուսիս-հարավ 4500 մղոն միջանցքը, ապա Իրանի եւ Ռուսաստանի համար հակապատժամիջոցային ճանապարհ կտրամադրվի համաշխարային առևտրի համար, այն ժամանակ, երբ երկու երկրներն էլ բախվում են Վաշինգտոնի կողմից կիրառվող աճող տնտեսական սահմանափակումներին։
Տեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Կովկասի հարցերով հետազոտող Համեդ Խոսրոշահին Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև լարվածության, Տեհրանի եւ Բաքվի հարաբերությունների վրա դրազդեցության եւ հաջորդ տարում հարաբերությունների հեռանկարի մասին ասել է, որ Ղարաբաղի հիմնական քաղաքները պատրաստվում են ադրբեջանցիների վերադարձի համար։ Այս տարածքներում ապրող գրեթե բոլոր հայերը տեղափոխվել են Հայաստան, եւ դա պատճառ է դարձել, որ Լաչինի միջանցքը, որի մասին ստորագրվել էր Պուտինի միջնորդությամբ Ղարաբաղցի հայերին Հայաստանի հետ կապելու համար, կորցրեց իր գործառույթը։ Խոսրաշահին Դոնյայի եղտեսաթերթի հոդվածում գրել է. Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծումը, որը Նախիջևանը կապում է նոր ազատագրված հողերին, նշանակում է հայկական տարածքի նվիրում, ուստի այն, ինչ պահանջում էր Բաքուն, լիովին բացառվում է։ Ներկայումս խոսվում է այն երթուղիների վերաբացման մասին, որոնք եղել են Հարավային Կովկասում խորհրդային տարիներին։ Կովկասի հարցերով հետազոտողն ընդգծել է, որ պատմությունը այստեղ չի ավարտվում, Կովկասը բազմաթիվ արտաքին խաղացողների դերակատարման դաշտն է, Հայաստանի վարչապետը մշտապես մտածում է Ռուսաստանից հեռանալու և դեպի արևմուտք գնալու մասին, օրերս նա ռուսական ուժերին խնդրել էր հայկական ուժերին վերադարձնել Երևանի օդանավակայանի վերահսկողությունը, բնականաբար հաջորդ քայլը կլինի սահմանների հսկողության պահանջը, այժմ Ֆրանսիան ակտիվ դեր է ստանձնում արևմուտքի անունից, և նույնիսկ առաջարկել է ռազմական ուժեր բերել Հայաստան։ Հնդկաստանը, որն Ադրբեջանի կողքին է տեսնում իր վաղեմի թշնամի Պակիստանի, նախատեսում է ծանր զինատեխնիկա վաճառել Հայաստանին։ Հաշվառնելով այս փաստերը, պետք է ասել, որ խաղաղությունը մոտ ապագայում Կովկաս չի վերադառնալու։
Եթե դու պատրաստ ես Ադրբեջանին տալ հայկական այդ տարածքները, դու պարտավոր ես Ադրբեջանի առաջխնդիր դնել վերադարձնել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի կարգավիճակը, սրանք նույն հարթության վրա են։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում հրապարակված տեսանյութում ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար Վարդան Ոսկանյանը, անդրադառնալով Փաշինյանի ասիլիսում արված հայտարարությանը Տավուշի 4 գյուղերի վերաբերյալ։ Տավուշից 4 գյուղ հանձնելով Փաշինյանը ակամա գործի է դնում միջազգային իրավունքի հին հռոմեական սկզբունքը. «Ինչ իմն է, իմն է»։ Անկախ նրանից, թե ինչպես եմ այդ տարածքները ձեռք բերել, Փաշինյանը սա այսօր կիրառում է միակողմանիորեն, չգիտեմ էլ նա տեղյակ է, թե ոչ այս սկզբունքի մասին։ Եթե դու պատրաստ ես Ադրբեջանին տալ Հայաստանի այդ տարածքները, դու պարտավոր ես Ադրբեջանի առաջխնդիր դնել վերադարձնել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի կարգավիճակը, ասել է Օսկանյանը։
Ֆրանսիական Լիբերացիոն ամսագիրը ռասիստական ծաղրանկար է հրապարակել Ռամադան ամսվա ընթացքում Գազայի սովահար ընտանիքների վերաբերյալ։ Ծաղրանկարում պաղեստինցի կինը նստած է երեխայի կողքին, լեզուն քաղցից դուրս է եկել բերանից, իսկ բերանից թուքը հոսող զայրացած տղամարդը վազում է առնետների հետևից, որոնց բերանում ոսկոր կա, սակայն կինը թույլ չի տալիս տղամարդուն դա անել, մինչև մայրամուտի ազանի կանչը և իֆտարի ռամադան ինտրիգի ժամը։ Լիբերացիոն ամսագրի խմբագիրը Դով Ալֆոնն է, ով նախկինում աշխատել է իսրելի ռեժիմի ռազմական հետախուզության ստորաբաժանումում, իսկ սեփականատերը ֆրանսաբնակ իսրայելցի միլիարդատեր Պատրիկ Դերհինն է։ Սոցցանցերի օգտատերերն այս ծաղրանկարը որակել են որպես Ֆրանսիայում առկա իսլամոֆոբիայի վկայություն, մյուսներն արևմուտքին մեղադրել են երկակի ստանդարտներ կիրառելու մեջ։
Հայաստանի հետ հարաբերություններում Ռուսաստանի մտադրությունների անկեղծության վերաբերյալ կասկածները պատմական պատասխան ունեն։ Ռուսաստանը բազմաթիվ անգամ եկել է օգնության պաշտպանել նրան, ջանքեր գործադրել, որպեսի դադարեցնի արյունահեղությունը, ՌԻԱ Նովոստին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Եթե որևէ մեկը Հայաստանում հարցեր ունի մեր մտադրությունների անկեղծության մասին, ես կարծում եմ, որ կա դրա պատմական պատասխանը՝ մեր տղաների այն թվականակը, որոնք պաշտպանել են Հայաստանը, Եվ Ռուսաստանի ղեկավարության ու անձամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այն ջանքերը, որոնք նա ներդրել է այն բանի համար, որպեսի քանիցս դադարեցնի արյունահեղությունն այդ տարածաշրջանում, ասել է Զախարովան։ Նրա խոսքով դա էլ հենց ամրության ստուգումն է, որն անցել է Մոսկվան Երևանի հետ հարաբերություններում։ Այն թանկարժե եւ դրանք անվերջ բլաբլաբլաներ չեն, դատարկ խոսքեր, խոստումներ, որոնք տալիս են, ինչպես միշտ տվել են արևմտյան շատ երկրներ Հայաստանին, Երևանին այն մասին, որ կպաշտպանեն, կօգնեն եւ այլն։ Ընդ որում, չգիտես ինչու կպաշտպանեն Ռուսաստանից, որն իսկապես կանգնեցրել է արյունահեղությունը, որն իսկապես ֆինանսական եւ տնտեսական օգնություն է տվել փոխարենը ոչինչ չպահանջելով եւ ըստերկական պայմաններ չդնելով, որը տուն է դարձել հսկայական թվով ընտանիքների, քաղաքացիների, մարդկանց, պրոֆեսիոնալ շահերի համար, ասել է Զախարովան։ Արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը ուշադրություն է դարձրել փախստականների հսկայական թվի վրա, որոնց ընդունել է Ռուսաստանը։ Եվ չենք խոսել այն մասին, թե ում փախստականներն են ավելի լավ կամ վատ, նրանք ովքեր գալիս են Ուկրաինայի տարածքից, թե նրանք ովքեր գալիս են Կովկասից, երբեք կյանքում դա չի եղել։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակում է երթը եւ ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը՝ միակողմանի պատժամիջոցները խախտում են մարդու իրավունքները, այն ձեր ուշադրությանը կանցնի Ալինա Բաբասարյանը։ Ժնևում ՄԱԿ-ի Եվրոպական կենտրոնակայանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչն ասել է, որ միակողմանի պատժամիջոցների անօրինականությունը այսօր լիովին ապացուցված է եւ այդ պատժամիջոցների կործանարար հետևանքները հանգեցրել են հումանիտար ճգնաժամերի վատ տարածման ու մարդկային հիմնարար իրավունքների ոտնահարմանը։ Ալի Բահրեյնին միակողմանի հարկադրական միջոցների ազդեցությունը մարդասիրական օգնություն ուղարկելու եւ հումանիտար հարցերով դերակատարների գործնեության վրա խորագրով հանդիպման ժամանակ ընդգծելով պատժամիջոցներում հումանիտար բացառությունների անարդյունավետությունը հավելել է. «Մենք չպետք է կարծենք, որ նման բացառությունները վերացնում են պատժամիջոցների անմարդկային եւ անօրինական բնույթը»։ Վերջին 6 տասնամյակում տնտեսական պատժամիջոցների կիրառումը արևմտյան տերությունների եւ միջազգային կազմակերպությունների կողմից զգալիորեն աճել է։ 60-ականների սկզբին աշխարհում երկրների 4%-ն էր ենթարկվում Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության կամ ՄԱԿ-ի կողմից սահմանված պատժամիջոցներին, սակայն այժմ այդ ցուցանիշը հասել է 27%-ի։ Այս վիճակագրության համաձայն կարելի է պնդել, որ ներկայումս երկրների ավելի քան 1/4-ը եւ համաշխարհային տնտեսության գրեթե 1/3-ը ենթարկվում են պատժամիջոցների արևմտյան երկրների կամ ՄԱԿ-ի կողմից։ Ակնհայտ է, որ պատժամիջոցները այդ թվում տնտեսական դարձել են համաշխարհային ասպարեզում այլ երկրների վրա ճնշում գործադրելու կարևոր գործիք՝ հզոր երկրների ձեռքին։ Այս պատժամիջոցները հիմնականում կիրառվում են այնպիսի պատրվակներով, ինչպիսիք են միջուկային զենքի տարածման կանխումը կամ մարդու իրավունքների խթանումը, սակայն այդ պատժամիջոցների հետևում միշտ կան քաղաքական և հավակնոտ նպատակներ։ Հասարակության մարդկանց կյանքի վրա բացասական ազդեցություն ունենալուց բացի, միակողմանի պատժամիջոցները ազդում են նաև նրանց անհատական և սոցիալական իրավունքների վրա և մարդու իրավունքների խախտման պատճառ են դառնում։ Տիրախային երկրներում պատժամիջոցների կիրառման հետևանքների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ այս սահմանափակումների տառապանքի ու վնասների մեծ մասը հասցվել են հասարակ ժողովրդին եւ պատժամիջոցների արդյունքում լայնորեն խախտվել են մարդու իրավունքների նորմերը։ Տնտեսագետներ Մաթիաս Նոյենկիրշի եւ Լորիան Նոյմայերի հետազոտությունները տարբեր երկրների վրա պատժամիջոցների ազդեցության վերաբերյալ ցույց են տալիս, որ պատժամիջոցներն առաջացնում են եկամուտների անհավասարություն, աղքատություն եւ նվազեցնում թիրախային երկրների համախառը ներքին արտադրանքի աճը, օրինակ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները 1991-2018 թվականներին թիրախային երկրներում մեծացրել է աղքատությունը մոտ 3.5%-ով, իսկ թիրախային երկրների մեկ շնչին ընկնող համախառը ներքին արտադրանքի աճի տեմպերը նվազեցրել են ավելի քան 2%-ով։ Իրաքի եւ Հայիթիի պես երկրներում պատժամիջոցների ազդեցության վերաբերյալ հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ այդ պատժամիջոցներն առաջացրել են երեխաների մահացության կտրուկ աճ, աղքատության տարածում, միգրացիա, սննդի եւ դեղորայքի պակաս եւ այլ սոցիալական ու տնտեսական խնդիրներ։ Պաստորեն, լայնածավալ սահմանափակումներ առաջացնելով պատժամիջոցները լուրջ վտանգի տակ են դնում համայնքների կյանքը եւ զրկում նրանց սոցիալական կյանքի նվազագույն ստանդարտներից։ Թեև սննդի բնակարանի առողջապահության եւ հասարակական անվտանգության հասանելիության իրավունքը համարվում է մարդու իրավունքների կարևորագույն հարցերից մեկը եւ ներառված է նաեւ տնտեսական, սոցիալական եւ մշակութային իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրում, այդուհանդերձ միակողմանի պատժամիջոցների կիրառումը այլ համայնքների նկատմամբ սպառնում է մարդկանց ապրոստի միջոցներին։ Հարգարժան բարեկամներ, Սահրանի ռադիոյն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, ջերմություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Սահրանի ռադիոյն ձեզ սկզբունք առաջարկի ծանոթանալ Իրանի մշակույթին։ Իսկ ծրագրի ավարտին խոսի ծոմապահության մասին։ Թանգագիններս ընդմիջման ընթացքում կլսեք երգ և գովազդը։
Ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Ներկայացնում ենք ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Այսօր ներկայացնելու ենք Իրանահայությանը, ընկերակցեք մեզ։ Իրանում բնակվող հայությանը ծանոթանալու համար պետք է ուսումնասիրել հատկապես Իրանի պատմության առաջին էջերը։ Սովորաբար ասում են, որ հայերը Իրան են մուտք գործել 17-րդ դարի առաջին տարիներին, այսինքն այն ժամանակ, երբ Շահ Աբբաս արքայորոք մեծ թվով հայեր Արաքս գետի ափին գտնվող ջողաքաղաքից տարհանվել են և հաստատվել են Իրանի կենտրոնական շրջաններում։ Սակայն իրողությունն այն է, որ ավելի շատ վաղեմություն ունի Իրանի սահմանների տարածքներում հայերի ներկայությունը։ Իրանում հայերի ներկայության անցյալի մասին երկու սխալ ենթադրություններ կան։ Առաջին սխալ ենթադրությունն այն է, որ Իրանի ու Հայաստանի սահմանները միշտ հենց այսօրվա սահմաններն են եղել, և հայերը սահմանն անցել ու բնակություն են հաստատել Իրանում։ Երկրորդ սխալ ենթադրությունն այն է, որ մարդիկ ենթադրում են, անցյալում ևս այսօրվա նման, անձը իր կամքով ու որոշմամբ է արտագաղթել։ Առաջին ենթադրության մասին պետք է ասել, որ Աքեմենյանների օրոք Հայաստանը Իրանի մեծ կայսրության մաս է կազմել։ Այդ իմաստով բոլոր հայերը Իրանի հայեր են համարվել։ Նման վիճակ է եղել նաև Սասանյանների ժամանակաշրջանում, երբ Հայաստանը Իրանի սատրապություններից է եղել։ Սատրապները կառավարիչներ էին, որ նշանակվում էին Սասանյան իշխանության կողմից Հայաստանը կառավարելու համար։ Մարերին ցուցաբերած Հայաստանի օգնության, Աքեմենյանների բանակում հայ հրամանատարների ներկայության եւ նման այլ համագործակցությունները վկայում են մի կայսրությանը ենթակած ցեղի հարաբերությունների եւ Հայաստանի անկախության տարիներին երկու երկրի համագործակցության մասին։ Արշակունիների օրոք հարաբերություններն ավելի սերտ են եղել։ Մեր թվարկության 66-ից 428 թվականներին Հայաստանում իշխում էին հայ արշակունիները։ Այս կապերն ու համագործակցություններն այսօր կարող են ենթահող լինել երկու ժողովուրդների փոխմբռնման համար։ Ասվում է, թե Աքեմենյանների դարեր թագավորի օրոք Իրանում հայեր են ապրել, սակայն նրանց մեծ մասը վասալներ էին, որոնք պարսից արքայի նկատմամբ իրենց պարտավորությունները կատարելու համար էին Իրան մեկնում։ Վասալները խոշոր կալվածատերեր էին։ Երրորդ դարում արշավիշ թագավորը և չորրորդ դարում շապուհ երկրորդը Հայաստանի վրա գրոհելով 100,000 հայերի գաղթեցրին Իրան և բնակեցրին Խուզիստանում և Իրանի հարավարևմտյան շրջաներում։ Արաբների Իրան մուտք գործելուց հետո այդ հայերն էլ մյուս իրանցիների նման իսլամ դավանեցին։ Հայերի Իրան բռնի գաղթեցումը տեղի ունեցել նաև Սելջուկների հարձակման ժամանակ։ 1048 թվականին Սելջուկները գրոհելով Հայաստանի վրա բռնի գաղթեցրին շուրջ 150,000 հայերի։ Բացի այդ 11-րդ դարում Հայաստանն իր անկախությունը կորցնելով Մաքուի, Սալմաստի, Խոյի, Ուրմիայի և Ղարաբաղի հայաբնակ շրջաններն անցան Իրանի ձեռքը։ Սելջուկ թագավոր Մալեքշահը բարյացակամ է եղել հայերի նկատմամբ։ Հայ պատմաբան Մատթեոս Ուրհայեցին անդրադարձել է հայերի հանդեպ նրա բարությանը։ Կիրակոս Գանձակեցի վկայությամբ 1237-1238 թվականներին մոնղոլների արշավանքների ժամանակ մեծ թվով հայեր գերեվարվեցին և Իրան փոխադրվեցին։ 13-րդ դարում հայերի կամավոր արտագաղթ տեղի ունեցավ Իրան։ Միջազգային ճանապարհները Թավրիզից անցնելով մի խումբ հայ առևտրականներ ու արհեստավորներ Իրան տեղափոխվեցին։ 1270 թվականին Մարկո Պոլոն իր ճանապարհորդությունների պատմության գրքում Թավրիզի քրիստոնյաների մասին խոսելիս նախ հայերին է հիշել։ Պատմաբանների ու հետազոտողների վկայությամբ 11-ից 15-րդ դարերում հայեր են ապրել Թավրիզ, Սոլթանիե, Մարաղե և Ռաշտ քաղաքներում։ Պատմական աղբյուրները վկայում են, որ Իրանում հայկական փոքր համայնքներ են եղել, որոնք միմյանց հետ կապի մեջ չեն եղել։ 16-րդ դարում Սեֆյանների օրոք հայերը հիմնականում կենտրոնացած են եղել Ատրպատականում, մի մասն էլ Ղազվին, Սպահան և Ռեյ քաղաքներում առևտրով է զբաղվել։ 1603 թվականին Սեֆյանների Շահաբասը ռազմական գործողություններ սկսեց Օսմանցիների դեմ և գրավեց հայկական բարձրավանդակը։ Մեկ տարի անց Սինա-փաշայի հրամանատարությամբ Օսմանական ուժերը մեծ հարձակում իրականացրին Իրանական ուժերի դեմ։ Շահաբասը որոշեց Արաքսիապին կռվել թշնամու դեմ, ուստի շատ արագ նահանջեց և այդ ընթացքում վառեց Օսմանական բանակի ճանապարհին գտնվող բոլոր գյուղերն ու քաղաքները։ Արարատյան դաշտավայրում բնակվող մի խումբ հայեր ևս քշվեցին Իրան։ Շուրջ 500,000 հայերի միայն 1/5-ը կարողացավ բնակություն հաստատել Իրանի տարբեր շրջաններում, մյուսները մահացան սովի, ցրտի, հիվանդության պատճառով կամ էլ սպանվեցին։ Սեֆյանների օրոք Իրան գաղթեցված հայերը բնակություն հաստատեցին Ռաշտ, Ղազվին, Շիրազ, Արակ, Համադան, Ենզելի, Քաշան և հատկապես Սպահան քաղաքներում և նրա շրջակա գյուղերում։ Շահաբասի հրամանով առևտրական և արհեստավոր հայերը բնակեցվեցին մայրաքաղաքի հարավում, Զայանդերուտ գետի ափին։ Հայերն այդ տարածքը կոչեցին Նոր Ջուղա։ Նոր տարածքի նկատմամբ կապվածություն առաջացնելու նպատակով Շահաբասը մի շարք արտոնություններ տվեց հայերին, այդ թվում թույլատրեց եկեղեցիներ կառուցել և առաջնորդարան ունենալ։ Իրանում դարերի ներկայություն ունենալով հայերը ստեղծել են մշակութային ու արվեստի բազում արժեքներ և ձգտել են պահել ու զարգացնել այդ արժեքները։ Շահաբասի օրոք բռնի գաղթեցվելուց և Սպահանի ջուղայում հաստատվելուց հետո հայերը ոչ մի ջանք չեն խնայել Իրանի առաջադիմության ուղղությամբ և լինելով վաղեմի ու հարուստ մշակույթի ժառանգորդը բոլոր ոլորտներում նորարար ու առաջատար են եղել. քաղաքականության, գիտության, երաժշտության, կինոյի, գեղանկարչության, թատրոնի, լուսանկարչության, տպագրության, արդյունաբերության, ճարտարապետության և ցանկացած այլ ոլորտում հայերն առաջատար են եղել Իրանում։ Միգուցե աշխարհում չլինի փոքրամասնություն, որ իրանահայության նման այսքան ծառայություն ցուցաբերած լինի երկրին, որն իրականում իր երկրորդ հայրենիքն է համարվում։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ակնհայտ է, որ Իրանի արվեստն ու մշակույթը ներազդեցություն են գործել հայերի ստեղծագործական ունակությունների վրա։ Հայ արվեստագետներն ու մտավորականներն իրանցիներից սովորեցին այն, ինչն իրենց ճաշակին մոտ էին գտնում, և Իրանում նոր արվեստի ու մշակույթի հիմք դրեցին, որն արժանի է ուսումնասիրության։ Իրանում շատ կան հայ արվեստագետներ, որոնք գեղեցիկ ու արժեքավոր ստեղծագործություններ են կերտել երաժշտության, թատրոնի, կինոյի, գեղանկարչության, լուսանկարչության, ճարտարապետության, քանդակագործության և կիրառական արվեստի այլ բնագավառներում։ 17-18-րդ դարերում Սպահանի ջուղայում հայերն առաջատար էին կրթության ու գիտության ոլորտում։ 17-րդ դարի 3-րդ տասնամյակում նոր ջուղայի առաջնորդ Խաչատուր կեսարացիի ջանքերով ծաղկեց ու բարգավաճեց հայերի մշակույթն ու քաղաքակրթությունը։ Բարեկամներ, հաղորդման այս բաժնում պարոն Տիգրան Պողոսյանին կխնդրենք բացատրություններ ներկայացնել Թեհրանում հայերի ներկայության մասին։
Իրանահայությունը Թեհրանում բնակություն հաստատեց 18-րդ դարի 2-րդ կեսին։ Քերիմխան Զենդ թագավորի հրամանով 10 հայ ընտանիքներ ջուղայից Թեհրան փոխադրվեցին և բնակություն հաստատեցին Դուլաբի թաղամասում։ Իսկ Ղաջարների թագավորության հիմնադիր Աղա Մուհամմեդ Խանը Կովկասում կատարած արշավանքների ժամանակ գերեվարել է տասնյակ հայ ընտանիքներ և նրանց Թեհրան է գաղթեցրել։ Նրանք բնակեցվել են մայրաքաղաք Թեհրանի դարվազե Ղազվինի թաղամասում։ 1798 թվականին Ֆաթալիշայի թագավորության օրոք Իրանի տարբեր շրջանների հայերի մի մասը Թեհրան գաղթեցին և բնակություն հաստատեցին այս քաղաքում։ Ֆաթալիշայի հրամանով նոր ջուղայից և Թավրիզից իրենց ընտանիքի հետ միասին Թեհրան փոխադրվեցին հայ արհեստավորներ, որոնք բնակեցվեցին դարվազե Ղազվինի և Շահ Աբդուլ Ազիզի թաղամասերում։ Իսկ 1930 թվականից ի վեր հայերը հետս հետե տեղափոխվեցին Թեհրանի հյուսիսային շրջաններ, այնուհետև տասնյակ հայ ընտանիքներ նոր ջուղայից, Թավրիզից և մյուս հայաբնակ շրջաններից գաղթեցին Թեհրան և բնակվեցին Դավթյան դպրոցի շրջակա տարածքներում։ Երկրորդ աշխարհամարտից հետո շուրջ 20,000 հայեր բնակություն հաստատեցին Թեհրանի հյուսիսարևելյան շրջանում և Վահիդիե կոչվող թաղամասում։ 1963 թվականին Ղարաղանի երկրաշարժից հետո մեծ թվով հայեր Թեհրան փոխադրվեցին։ Թեհրանի հայոց ազգային առաջնորդարանում գոյություն ունեցող փաստաթղթերի համաձայն 1945 թվականին Իրան-Հնդկաստանի հայոց թեմից առանձնանալով կյանքի կոչվեց Թեհրանի հայոց թեմը։ Այդ տարիներին Հայաստան արտագաղթելու նպատակով հարյուրավոր հայ ընտանիքներ Թեհրան եկան։ Այդ մտադրությունը չիրագործվելով նրանք մնացին Թեհրանում։ Նախքան Թեհրանի հայոց թեմի ստեղծվելը գոյություն ուներ համայնքային խորհուրդ, որը վերահասու էր լինում թերանահայության մշակութային ու եկեղեցական հարցերին։ Իսկ թերանի հայոց թեմը սկզբում ղեկավարվում էր Էջմիածնի կողմից և Անդրանիկ առաջնորդ է նշանակվել Վահան ծայրագույն վարդապետ Կոստանյանը, նրան հաջորդեց Ռուբեն Գրամբյան եպիսկոպոսը, որը պաշտոնավարել է մինչև 1949 թվականի դեկտեմբեր ամիսը, այնուհետև 3 տարի թափուր է մնացել ազգային առաջնորդի պաշտոնը։ Հետագայում ստեղծվել է թեմական խորհուրդ և Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու մոտակայքում կառուցվել է Տերանի հայոց թեմի ազգային առաջնորդարանի շենքը։ Իսկ 1960 թվականի հունվարի 1-ին Տերանը ժամանել երջանկահիշատակ Արտակ եպիսկոպոս Մանուկյանը և նշանակվել Տերանի հայոց թեմի առաջնորդ։ Նա այդ պաշտոնում է եղել մինչև իր վախճանը 1999 թվականի հոկտեմբերի 15-ը։ Արտակ արքեպիսկոպոս Մանուկյանի վախճանումից հետո 1999 թվականի հոկտեմբերի 26-ին թեմի պատգամավորական ժողովը սեպու եպիսկոպոս Սարգսյանին նշանակում է առաջնորդի փոխանորդ։ 2000 թվականի հունիսի 6-ին նա ընտրվում է Տերանի հայոց թեմի առաջնորդ։ Սեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանի առաջնորդ ընտրվելով նոր էջ բացվեց թերանահայության ազգային, եկեղեցական ու մշակութային կյանքում։
Շնորհակալություն պարոն Տիգրան Պողոսյանին այս բացատրությունների կապակցությամբ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատգամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir, Հեռախոս
202-01-37-61։
Հավատայից չեմ նևանում, Ախր շատ ես գեղեց կարում, երբ խանդում ես ինձ, համատայից չեմ նեղանում, ժպտում եմ կեզ մեր ուջ ինչ, Ախր շատ ես գեղեց կարում, երբ խանդում ես ինձ. Առանց խանդի սեր, ինչ է լինի կեզ եմ սիրում, ու մեր որ տեսնեմ, հավատայից չեմ նեղանում, ժպտում եմ կեզ մեր ուջ ինչ, ախր շատ ես գեղեց կանում, երբ խանդում ես Հավատայից չեմ նեղանում, ժպտում եմ կեզ մեր ուջ ինչ, Ախր շատ ես գեղեց կարում, երբ խանդում ես ինձ. Երխանդում ես ինձ, հավատայից չեմ նեղանում, ժպտում եմ կեզ մեր ուջ ինչ, Ախր շատ ես գեղեց կանում, երխանդում ես ինձ, երխանդում ես ինձ.
Ծոմապահությունը տարբեր կրոններում։ Ծոմապահությունը երկրպագություն է մարդկության սկզնավորումից ի վեր։ Ծոմապահության մասին խոսվել է Սուրբ գրքերում և բոլորը ծոմապահությունը միջոց են համարել մեղքերի թողության և հոգևոր արժեքներին մոտենալու համար։ Այս հաղորդումը հատկացված է ծոմապահության, ընկերակցեք ինձ։ Ռամազանը լուսնային ամսվա 9-րդ ամիսն է, որի ընթացքում մուսուլմանների համար անհրաժեշտ է ծոմապահությունը։ Ծոմապահությունը վեհ երկրպակություն է, որը մաքրում է զորացնում հոգին։ Ծոմապահությունը առիթ է Աստծուն մոտենալու և սիրտն ու հոգին մաքրամուր հոգևոր արժեքներով լիցքավորելու համար։ Ծոմապահությունը առիթ է խորացնելու բարեպաշտությունը և հոգին մեղքերից մաքրելու համար։ Ռամազան ամսին մուսուլմանների համար անհրաժեշտ համարվող ծոմը միայն չի նշանակում հրաժարվել ուտելիքից ու ումպելիքից, այլև նշանակում է հեռու մնալ կրքերից, մարմինը ի մասնավորի լեզուն հեռու պահել մեղքերից, իշարը սպամբասելուց, սուտասելուց, զրպարտելուց, ծաղրելուց, հայհոյելուց, որպեսզի մարդ անհատը կատարելապես հեռու մնալով մեղքերից ունենա անարատ հոգի և արժանանա Աստծու ողորմությանը։ Սակայն Ռամազան ամսվա ծոմապահության գեղեցկություններից է հետևյալը. Մարդը մոտենում է իր նմանին։ միմյանց հետ սրտակցելու, միմյանց համակրելու և հատկապես աղքատներին ու կարիքավորներին օգնելու, անոթևան և ծնողազուրկ երեխանների նկատմամբ բարություն դրսևորելու և սիրելու, Աստծո մարգարեի և նրա անարատ Գերդաստանի բազմաթիվ խորհուրդներն ուղված են մարդու ներքին ու հասարակության վերափոխման։ Հասարակություն, որտեղ աղքատության և հարստության միջև եղած անջրպետը վերանում է և հոգևորն ու մարդկայնությունը շարժվում են զուգահեռ։ Անպատշաճ եսակենտրոնությունն ու ամբարդավանությունները ոչնչանում են և ակնհայտ են դառնում մարդկության առաքինությունն ու կատարելությունը։ Այս մեծ ու բարեբաստիկ ամսվա ընթացքում ծոմապահ հավատացյալները, աղոթելով կարիքավորներին ու չքավորներին օժանդակելով, հաճոյանում են Աստծուն և իրենց սրտերը մաքրում են Ռամազանի լուսավոր աղբյուրների մեջ։ Ծոմապահությունը, որը նշանակում է որոշակի ժամանակահատվածում հրաժարվել ուտելուց, խմելուց և որոշ գործեր կատարելուց, չի սկսվել Իսլամ կրոնով, այլ աստվածային կրոնների մեջ ծոմապահությունը երկար պատմություն ունի։ Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Աստ Սուրբ Ղուրանի ծոմապահությունը մուսուլմաններից բացի անհրաժեշտ է նաև Իսլամից առաջ եղած բոլոր ժողովրդների ու ազգությունների համար, սակայն նրանց ծոմապահությունը տարբերվում է մուսուլմանների ծոմապահություններից։ Կրոնների մեջ ծոմապահության տարբերությունը առավելաբար վերաբերում է օրերի քանակին, մանրամասություններին ու որակին, սակայն բոլոր կրոններում ծոմապահության նպատակն է հոգու մաքրությունը, հոգևոր արժեքներին կարչելը, տարապանքից ու չարություններից հեռու մնալը։ Բոլոր մարգարեները իրենց հավատացյալներին հրահանգել են ծոմ պահել, թե և յուրաքանչյուրը աստվածային այդ պարտավորությունն իրականացնելու համար իր յուրահատուկ ուղիով է ընթանում։ Օրինակ Իսլամում ծոմապահությունը Ռամազանի բարեբաստիկ ամիսն է, սկսվում է արևածագին և շարունակվում մինչև մայրամուտ, բայց ծոմապահությունը այլ կրոններում տարբեր ձևերով է իրականացվում, ինչպես օրինակ հրյանների մոտ, բացի այն, որ հրաժարվում են ուտելուց, այլ ունեն նաև լրության ծոմ, որոն անհրաժեշտ է նրանց երթման ու նվիրաբերման համար։ Մինչդեռ Իսլամում նման ծոմապահություն ընդունելի չէ, կամ քրիստոնյաների ծոմապահության ժամանակ հրաժարվում են կենդանական ծակում ունեցող բոլոր տեսակի կերակուրներից և սահմանափակում են նաև սնվելու պահերը։ Ծոմապահության մասին նշված է բոլոր սուրբ գրքերում և բոլորը ծոմապահությունը համարում են մեղքերից մաքրվելու և հոգևոր արժեքներին մոտենալու միջոց, ինչպես օրինակ Էդրիսը իր գրքում ասում է. «Երբ ծոմապահության ամիսը սկսվի, ձեզ զերծ մնացեք ամեն կարգի չարիքից և մաքուր, լուսավոր ու անաղարտ մտքով ծոմ պահեք հանուն Աստծո»։ Ձեր բերանը միայն չպիտի հրաժարվի ուտելիքներից, այլ մարմնի անդամները ևս պիտի հեռու մնան մեղքերից։ Աստվածային մարգարեների ծոմապահության մասին ևս հետաքրքիր և ուսուցանող խոսքեր են ասվել, որոնք ծոմապահության կարևորությունը ներկայացնում են որպես ուշագրավ երկրպագություն։ Այս մասին մարգարեի ուղեկիցներից Իբն Աբբասը այսպես է հիշատակում, որ մի մարդ իրեն դիմելով հարցրել է. «Պատմության ընտրալ անձանց ծոմապահությունը ինչպես է եղել»։ Ի պատասխան Իբն Աբբասը ասել է. «Իսլամի մեծ մարգարեն ասում է. Մեծագույն ծոմապահությունը իմ եղբոր Դավիթ մարգարեի ծոմապահությունն է, ով տարվա ընթացքում մեկ օր ծոմ էր պահում և մեկ օր բացում ծոմը, օրու մեջ էր ծոմապահություն կատարում»։ Սուլեյման մարգարեն ևս յուրաքանչյուր ամիս ամսվա առաջին 3 օրը, ամսվա միջին 3 օրը և ամսվա 3 վերջին օրերը ծոմ էր։ Հիսուս Քրիստոս ևս ընդհանրապես ծոմ էր պահում, իսկ Մարիամ Աստվածածինը 2 օր ծոմ էր պահում, իսկ 2 օր էլ բացում էր ծոմը։ Տարվա ամիսների ընթացքում Ռամազան ամսվա սրբությունը և օրհնությունը ոչ միայն ծոմի և ծոմապահության պատճառով է, այլ դա սրբազան ամիս է, որի ընթացքում Աստվածային ողորմությունը և օրհնությունն էլ ավելի է տարածվում մարդկանց վրա։ Իսլամական ասույթներում նշվել է, որ աստվածային սուրբ գրքեր, ինչպես Թորան, Ավետարանը, Սաղմոսը եւ Ղուրանը հայտնվել են Ռամազան ամսում։ Իմամ Սադեղն ասում է, Թորան կամ Հնգամատյանն ուղարկվել է Ռամազան ամսի 6-ին, Ավետարանը Ռամազան ամսի 12-ին, Դավթի Սաղմոսների գիրքը Ռամազան ամսի 18-ին եւ Ղուրանը Ղադրի գիշերը։ Ռամազանը միակ ամիսն է, որի մասին Աստված անդրադարձել է Ղուրանում եւ բարացի նշանակում է այրել։ Մեծ Մարգարեն դրա կարևորության մասին այսպես է ասում. Ռամազանն այս անունով է կոչվել, քանի որ այրում եւ ոչնչացնում է մեղքերը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, Տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի եւ set-top box-ի միջոցով։
Thank you.